Παναγία Δέσποινα, Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθήσαντες στεφανοθέντες, πείστε πείσετε πρεσβεία προς τον Κύριο, το λεηθήνε και σωθήνε τα ψυχά σημώ. Αμήν. Αγαπητέ Χριστό, αδερφέ, Πάτερ Αμβρόσιε, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Τίμιον Πρεσβυτέριον, προσφυλής ακροατέ, θα έπρεπε λέγω σήμερα να βρίσκομαι όχι στις Αθήνας, αλλά επάνω εις τη Φλόρινα, την έδρα της Μητροπόλεως μου, όπου μας περιμένουν τα επισκοπικά μας καθήκοντα. Αλλά κάποιο εμπόδιο παρουσιάστηκε και ανέβαλα το ταξίδι μου και έτσι βρίσκομαι σήμερα εν μέσω της ομιγύριος ταύτης της εκλεκτής εδώ των ακροάτων. Και πάλι είμαι υποχρεωμένος να ομιλήσω. Αν και κηρύττω περίπου 50 χρόνια, μισόν αιώνα, εντούτοις τώρα τελευταίως και λόγω του γύρετος αισθάνομαι το κήρυγμα ως ένα βαρύ καθήκον. Θα σας παρακαλέσω, όχι μόνο όταν εμένα με βλέπετε στο βήμα, αλλά και οδήποτε άλλο ιερέα, ιεροκήρυκα και αρχιερέα, βλέπετε εις τον άμβονα, εις τον θρόνο, σας παρακαλώ πολύ να προσεύχεστε την ώρα εκείνη, δια να ομιλήσει τα πρέποντα και ωφέλιμα δια των λαών μας. Είναι βαρύ το έργο του Ιεροκήρυκος και μάλιστα εις τον 20ο αιώνα τον απατεώνα. Θα κηρύξουμε λοιπόν και απόψε. Τι να κηρύξουμε? Να συνεχίσουμε το προηγούμενο κήρυγμα της Κυριακής, να κάνουμε τα κηρύγματα. Το κήρυγμα είναι δύο ειδών. Το ένα κήρυγμα, το ένα είδος, είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος τον οποίο πρέπει να ασκεί, να εξασκεί πας κυρικός, ιδιαίτερος όμως ο επίσκοπος, σύμφωνα με την αποστολική προτροπή, ότι έλεγξον επιτίμησον έργων ποιησον Ευαγγελιστού και τους αμαρτάντας ενώπιον πάντων έλεγχε, είναι και λυπή φόβων έχουση. Ο έλεγχος είναι το φραγγέλιο της Εκκλησίας. Και όπως ο Χριστός πήρε φραγγέλιο και έδιωξε από το προάβλιο του ιερού νοού του Σολομώντος, τους μιλούντας τα ιερά, ούτω πως και είναι υποχρεωμένος να κρατώμε το φραγγέλιο, δια να εκδιώκουμε τους ρεβιλωτάς των ιερών και των οσίων. Το ένα είδος είναι ο έλεγχος, το άλλο είδος του κηρύγματος είναι η οικοδομή. Όπως λέει η Γραφή, ο Απόστολος Παύλος είναι η παράκληση. Όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας, απευθυνόμενος προς τους ιερείς, λέγει: «Ιερείς, παρηγορείτε τον λαό μου». Έχει ανάγκη ο λαός μας παρηγορίας. Πόσοι είστε απόψε εδώ? 1.000, 2.000, 3.000. Όλοι σας έχετε τα στρίψεις. Όλοι σας διάρχεστε δια της κοιλάδος των δακρύων και των αστεναγμών. Μέσα στην καρδία σας κλείεται ένα δράμα. Από τα δράματα αυτά, τα οποία δημιουργεί αμαρτία και το κακό στον κόσμο, έχετε ανάγκη παρηγορίας. Και πρέπει ο λόγος του κήρυκος να σφωνίζει τα δάκρυα των πονεμένων καρδιών και να φεύγουν από το κήρυγμα εψυχές με φρόνημα γενναίων και υψηλών. Εν το κόσμο θλίψην άξετε, αλλά θαρσείτε αγωνιστικά τον κόσμο. Δύο ειδών λοιπόν κηρύγματα, ο έλεγχος και το άλλο η παράκλησης, η παρηγορία. Άραγε, εάν απόψε κάνω δημοψήφισμα, που δεν μας το δίνουν το δημοψήφισμα οι μεγάλοι και ισχυροί για τα μεγάλα και φλέγοντα ζητήματα, αλλά αν τυχόν είχα την ευχαίρεια να κάνω ένα μυστικό δημοψήφισμα μεταξύ εδώ των ακροατών, τι προτιμάτε απόψε, έλεγχον ή παρηγορία? Α, με απογοητεύσατε. Το ήξερα αυτό. Το ήξερα εγώ αυτό. Αλλά να δεις, μου έλεγε Κώστε, εν έχω θέλετε, τότε σας απογοητεύσω σήμερα. Α, σας συνήθισε κακός. Μόνο στον έλεγχο, δεν έχετε ανάγκη παρηγορίας. Είστε άγγελοι και αρχάγγελοι, πετάτε πάνω από τα άστρα. Α, έτσι λοιπόν. Μπράβο, βρίσκομαι μέσω. Α, καλά, τώρα που πάει τώρα. Λοιπόν, ένας φίλος μου, ο οποίος σήμερα δεν κατοικεί πλέον εδώ εις την γη, αλλά κατοικεί, μετόκισε εις τους ουρανούς, διότι ο θάνατος είναι για τον Αγίου, τους Αγίους, ότι μετόκισε. Όπως εδώ στη γη, μεταχειριζόμενη τη λέξη μετικό, έτσι μετόκισε σε έναν άλλον κόσμο, υπέροχο και άγιον κόσμο. Ένας έξοχος φίλος μου από τα παιδικά μου χρόνια, λαμπρός ιεροκήρυκας, φλογερός κήρυκας του Ευαγγελίου, ο αείμνηστος Αθανάσιος Φραγκόπουλος, μου έλεγε το εξής. Θέλεις να δεις εάν ένα κήρυγμα έχει επιτυχία? Πώς θα το κρίνουμε, πώς θα καταλάβουμε ότι ένα κήρυγμα έχει επιτυχία 100%? Περίμενε, λέει, στάσου στην πόρτα και προσεφάθησε να ακούσει τα σχόλια των ακροατών. Εάν οι ακροατές που βγαίνουν έξω λέγουν καλά τους τα είπε, γράψε αλίμονο. Διότι αυτοί βγάζουν τον εαυτό τους έξω ως άλλος Φαρισαίος και θεωρούν τον εαυτό τους ότι δεν έχουν ανάγκη ελέγχου, ότι είναι άγιοι, ότι είναι άγγελοι και αρχάγγελοι και όπερ ως περιλυπή των ανθρώπων. Εάν όμως ακούσεις κάποιον να τύπτει τα μαρτωρά του στήθη και να λέει καλά μας τα είπε, τότε το κήρυγμα του Ευαγγελίου έχει επιτύχει. Έτσι δυστυχώς είναι. Ευκόλως ακούμε τον έλεγχο, ο οποίος απευθύνεται προς τα σανωτάτα στην κορυφή της πολιτείας και της εκκλησίας, αλλά όταν εισέλθουμε στην ενταχή, τα πράγματα είναι αδιάφορα. Ο ενθουσιασμός, ο έλεγχος προκαλεί ενθουσιασμό, όπως την προηγουμένη Κυριακή που δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε από τα κατάφαστα χειροκροτήματά σας. Αλλά η παρηγορία, η διδαχή που εισέρχεται μέχρι τον έως τα βάθη της ανθρωπίνης καρδίας, και αυτή η παρηγορία δεν προκαλεί χειροκροτήματα, αλλά προκαλεί δάχρυα και αναστεναγμούς και λάστιθη με τον Μαρτωλό. Λοιπόν, απόψε, μόνο ότι η πλειοψηφία είναι υπέρ του ελέγχου, θα κάνουμε ένα συμβασμό. Στην αρχή τουλάχιστον, το περισσότερο μέρος του κηρύγματος ή όλο του κηρύγματος θα είναι κήρυγμα παρηγορία, θα είναι κήρυγμα διδαχή. Σε αυτό συμφωνεί και ο Ιερός Χρυσόστομος, ένας εκ τους μεγάλους φωστήρες της Εκκλησίας μας, τον οποίον την ένα μνήμη εορτάσαμε χθες στην Εκκλησία την Ορθόδοξο, ένα τα σχολεία μας. Πόσο δίκιο έχουν οι παραγωγείτε. Μόλις είπε το Υπουργείο να αλλάξουμε την ημερομηνία, άλλαξαν οι κύριοι την ημερομηνία. Και εορτάσαν τα παιδιά επί αιώνας, 12 αιώνας, 15 αιώνας. Εορτάζεται 30 Ιανουαρίου. Όχι το Υπουργείο της Παιδείας. Έχουν δουλειά, είναι αργία τα σχολεία. Έχουν αργία το Σάββατο. Αργία γιατί? Αργία και δεν μπορούν οι δάσκαλοι να διαθέσουν μία ώρα να παρακολουθήσουν και εορτάσαν στα περισσότερα σχολεία της πατρίδος και εδώ στην πρωτεύουσα, όχι το Σάββατο όπου είναι καθημερινή εορτή, αλλά εορτάσαν την Παρασκευή προσέσχως και έχουν δίκιο. Έτσι δηλαδή δεν είναι τόσο, είναι ζήτημα επεμβάσεως της πολιτείας. Δεν θα μας ορίζει η πολιτεία το ορτολόγιο της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία έχει το ορτολόγιο της, το οποίο πρέπει απαρασαλεύτως να τηρήσει σε αιώνα σε αιώνα. Λοιπόν, ναι, λέγει λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο καλός ποιμήν, ο Τσοπάνος, πρέπει να μιμηθεί τον Τσοπάνο, και όπως ο Τσοπάνος ξεκινάει και πηγαίνει στα λιβάδια και βοσκάει τα προβατά του, παίρνει μαζί του δύο πράγματα, μια φλογέρα και μια σφεντόνα, στα παλιά τα χρόνια. Και εδώ η φλογέρα παρέμεινε μόνο σύνθημα του ραδιοφωνικού σταθμού. Αλλά βοσκός δεν υπάρχει. Σε λίγο θα θυμηθείτε στον Τεμπροχανίο αυτό, η Ελλάδα είναι απέραντο Τεμπροχανίο. Λοιπόν, στον Τεμπροχανίο αυτό εντός ολίου θα ακούτε «Ζητείτε Γεωργός και Βοσκός». Από επιστήμονας γέμισε ο κόσμος. Λέει λοιπόν, παρέκβαση κάνω, λοιπόν λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο πρέπει να έχει φλογέρα και σφενδόνα. Φλογέρα πότε? Όταν πηγαίνει στα λιβάδια πέρα, στα ψηλά βουνά, και είναι ηρεμία και ησυχία, και ούτε φίλο δεν κινείται πάνω στα δέντρα, κάθεται ο τσοπάνος κάτω από το τυσιάν του δέντρου και παίζει φλογέρα και διασκεδάζει και ψυχαγωγεί τα πρόβατα, γιατί και τα πρόβατα έχουν άγγιο ψυχαγωγίες. Μια τελευταία έρευνα που έγινε απέδειξε ότι στου στάβλου που είναι βόδια, στάβλους που είναι βόδια αγελάδες, όταν παίζει μουσική, παίζουν μουσική, τότε κάνουν περισσότερο γάλα. Τι μυστήρια πράγματα. Και αν τα ζώα λοιπόν έχουν ανάγκη ψυχαγωγίας, πολύ περισσότερο ο άνθρωπος έχει ανάγκη ψυχαγωγίας και τα πρόβατα έχουν ανάγκη ψυχαγωγίας. Παίζει φλογέρα λοιπόν ο τσοπάνος, αλλά όταν δει, μυριστεί, αντιληφθεί, τα σιλιά γαβγίζουν και αντιληφθεί ότι έρχεται λύκος, πλησιάζει λύκος, θα είναι ανάξιος ο τσοπάνος να παίζει φλογέρα την ώρα κατά την οποία ο λύκος έωσε ορμά μέσα στο πίμιο. Πετάει τη φλογέρα και αρπάζει τη σφεδόνα και εξοδονίζει λίθους και πετροβολεί για να διώξει μακρά τον λύκον από την πίμη του. Έτσι λοιπόν και εμείς, ταπεινοί βοσκοί του αιωνίου αρχιερέως, του αρχιπίμωνος Χριστού, πρέπει να έχουμε φλογέρα για να ψευγούμε τους χριστιανούς με τα ωραία κηρύγματα και τα σηκώνα και παραδείγματα. Αλλά όταν παρουσιαστούν λύκοι, λύκοι βαρύς, τότε είμαστε ανάξιοι του κυρίου Λούλη να παίζουμε φλογέρα ενώ ψηλίκων. Πρέπει να αφήσουμε τη φλογέρα, το κήρυγμα της παρηγορίας, το παρηγορητικό κήρυγμα, και να αρπάξουμε σφανδόνα λόγων ελεγκτικών, δια το οποίο θα εκδιώξουμε τους λύκους οι οποίοι μένονται το πίμιο του Χριστού. Και φλογέρα λοιπόν και σφενδόνα, και ρόσπαντι πράγματι. Απόψε, ύστερα από αυτή το προήμιο, το μακρό προήμιο, θα κάνουμε κήρυγμα παρηγορίας, κήρυγμα φλογέρα θα παίξουμε. Στο τέλος θα ρίψουμε και μερικούς λίτους, οι οποίοι θα φτάσω μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάλι βλέπετε, κακοσυνηθίσαμε εδώ στην αίθουσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, υπόδειγμα προς μίμηση. Η Εκκλησία είναι γεμάτη υποδείγματα. Μιμητέ μου, γίνεστε καθώς καρδά ο Χριστού. Υπόδειγμα εκτός του Κυρίου ημών του Χριστού, που είναι το πρότυπο, το απαράμιλον, είναι οι Άγιοι. Είναι ο προπαντός, δε ύστερα από τον Χριστό, έρχεται ο Απόστολος Παύλος, ο πρώτος μετά τον ένα, όπως λέγουν οι θεολογούντες. Υπόδειγμα είναι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως είναι οι πατέρες των οποίων εορτάσαμε χθες την αναμνήμη, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος ο Χρυσόστομος. Αλλά θα μας πείτε ότι εγώ δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι Ιεροκήρυκας, δεν είμαι αρχιερεύς, συνεπώς απευθυνθείτε προς τους αρχιερείς του αιώνος τούτου. Εγώ σήμερα θα παρουσιάσω υπόδειγμα διόλου μας ανεξαιρέτως μίαν γυναίκα βασίλισσα, πριγκίπισσα, κανονίν, σοφία. Αν θέτε να δείτε πριγκίπισσες και βασίλισσες και καλονές και γυναίκες υπουργίνες ντυμένες μες τις γούνες σε εποχή δημοκρατικότητος, μπορείτε να ανοίξετε τις εφημερίδες σας και να απολαύσετε το ωραίο θέαμα των γυναικών αυτών. Το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο. Ομιλεί για τους μικρούς της γης, τους ταπεινούς της γης, που τους πήρε κάτω από την γη και τους ύψωσε μέχρι τον ουρανό. Το Ευαγγέλιο, γι' αυτό και είναι αθάνατο. Ομιλεί για τους βοσκούς που ακούγανε το δόξεν υψής Θεό και πηγή σιρήν ανθρώπους εκεί. Ομιλεί για τους ψαράδες της Γαλιλαίας που έγιναν από αλλής ανθρώπων, αλλής πληκθείων, αλλής ανθρώπων. Ομιλεί για τα σαμαρτωλάς γυναίκας που αναστέναξαν κάτω από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ομιλεί για τα μωρά του κόσμου, τα οποία εξελέξε το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Μάλιστα, είναι το βιβλίο των ταπεινών και καταφρονεμένων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια γυναίκα που κανείς δεν έχει καμία σημασία. Κι όμως τη γυναίκα αυτή την έκανε αστέρι ο Χριστός. Αστέρι που φωτίζει μέσα στα σελίδα του Ευαγγελίου και μέσα στα σελίδα της ανθρωπότητος. Είναι, πήγε στην Εκκλησία ή μόνο στο κήρυγμα? Για να είστε μόνο στο κήρυγμα και στην Εκκλησία, θα σας βάλω κανόνα. Όχι έτσι. Πρώτη Εκκλησία, λοιπόν, είναι σήμερα η γυναίκα που παρουσιάζει το Ευαγγέλιο με ζωρά χρώματα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, είναι η Χαναναία. Περί Χαναναίας λοιπόν ο λόγος. Και ο λόγος, ο ταπεινός λόγος, θα παρουσιάσω, θα στρώσω τραπέζι τώρα. Τραπέζι, το φαγητό μου, το φαΐ είναι πτωχό. Με συγχωρείτε. Αλλά εκείνος που πεινάει, όταν πεινάει ο άλλος, όταν είναι χορτάτος, μπαντισπάνι να του δώνεις, μπεφτέκι να του δώνεις, δεν το τρώει. Όταν είναι άρρωστος, δεν τρώει και το καλύτερο φαγητό ακόμα. Αλλά εσείς πεινάτε. Και συνεπώς όπως ο πεινασμένος, στην πείνα τη μεγάλη και ένα κομμάτι κρίθινο ψωμί ή και από αραβωσίτη καλαμπόκι είναι πρόσδεκτο και περιζήτητο, έτσι πιστεύω ότι και η φτωχή τράπεζα την οποία σήμερα θα παρουσιάσω, ομιλώντας για αυτή την υπέροχη γυναίκα, την Χαναναία, θα είναι ο λόγος μου, λέγω, ευπρόσδεκτος. Πρώτα, η γυναίκα αυτή, η Χαναναία, είναι υπόδειγμα πρώτα-πρώτα μιας αρετής της οποίας στερούμεθα εμείς οι χριστιανοί. Είναι υπόδειγμα προθυμίας. Γιατί είναι υπόδειγμα προθυμίας? Το λέει το Ευαγγέλιο. Ότι ο Χριστός αυτή ήταν έξω από τα όρια του Ισραήλ. Ευρίσκεται στα μεθόρια Σίδος Σιδόνος και Τύρου Σιδόνος και Τύρου. Και ο Χριστός ξεκίνησε και πήγε για αυτή τη γυναίκα χιλιόμετρα για να τη συναντήσει τη γυναίκα αυτή. Αλλά και η γυναίκα δεν περίμενε στο σπίτι στο Χριστό. Όταν ήκουσε ότι ο Χριστός πλησιάζει τα σύνορα, επέρασε τα σύνορα και έφτασε κοντά στο Χριστό. Ένοιξε προθυμία. Και στο σημείο αυτό σταματώ και ρωτώ, έχουμε εμείς μια τέτοια προθυμία? Μα θα μου πείτε, πού θα συναντήσουμε τον Χριστό? Άμα θέλεις, τον Χριστό το συναντάς. Το συναντάς εδώ, τα Συριακά σε τις μεγάλες εορτάς, το συναντάς. Ιστερά τεμένη μας, εις τους ιερούς ναούς μας, εκεί είναι τα χερουβή μυστικός εικονίζοντες, εκεί είναι ο Χριστός. Και πρέπει να έχουμε προθυμία, σπουδή και προθυμία να τρέχουμε τα Συριακά εις τους ιερούς ναούς, ως αγαπητά τα σηγωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποθεί και εκλείπει η ψυχή μας αυλάς του Κυρίου. Έχουμε την προθυμία αυτή? Όχι, δεν την έχουμε την προθυμία αυτή. Θυμούμε σε μια πόλη, ας μην τα αναφέρω, δεν θέλω να δυσφημίσω καμία πόλη, αλλά απλώς αναφέρω μια πόλη που ήμουν νεαρός ιεροκήρυκας, δίπλα στην εκκλησία κολλητά, που δεν απήχε ούτε δύο βήματα, δύο μέτρα, ή το ένα σπίτι ενός πλουσίου άνθρωπου. Ο παπάς, ο καλός ιερεύς, τον συνεβούλευε να πάει στην εκκλησία. Μετρήστε με τα δάχτυλα. 40 χρόνια δίπλα στην εκκλησία. Ούτε μια φορά επήγε στην εκκλησία. Αλλά πήγε μια τελευταία φορά όταν πέθανε. Τον σηκώσανε και τον μεταφέρανε στην εκκλησία. Και ούτε τύποι ανθρώπων αδιαφόρων, οι οποίοι ούτε τα Χριστούγεννα, ούτε το Πάσχα, ούτε τα μεγάλα σε εορτάς, μεταβαίνουν στην εκκλησία. Υπάρχουν πολλοί δυστυχώς στο έθνος μας, αλειτούργητοι και ανεξήγητοι. Και αυτοί ως επί το πίσω είναι οι μεγάλοι του έθνος μας, αυτοί που κατέχουν τα μεγάλα και ψηλά αξιώματα. Σπανίως τους βλέπεις παρά μόνο τις 25 Μαρτίου, τότε κάνουν την εμφάνισή τους στις εκκλησίες και στους νεούς. Λοιπόν, η Χαναναία υπόδειγμα προθυμίας, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι πρέπει να έχουμε προθυμία για να μεταβαίνουμε στην εκκλησία και να προτρέπουμε τον εαυτό μας ότι η ώρα της του εκκλησιασμού είναι ώρα ιερά, είναι ώρα κατά την οποία εις ακρόαση μας δέχεται όχι ο Α και ο Β, άρχοντας, αλλά μας δέχεται ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων και Κύριος των Βενγερεύοντων. Και όπως χαίρεις όταν πας σε συνάντηση να συναντήσεις τον Α ή τον Β άνθρωπο, θυμούμε στην Ακαρνανία έναν άνθρωπο ο οποίος είχε χαρά και λέγει, μου έλεγε τσοπάνος επάνω στα βουνά της Ακαρνανίας στο Ξηρόμερο. Λέει, τον ρώτησα ποια είναι η πιο ωραία στιγμή της ζωής σου. Α, λέει, η πιο ωραία στιγμή της ζωής μου, δεν το περίμενα. Ζήτησα ακρόαση στα Νάκτορα, ήτο δε τότε βασιλεύς, ο αείμνηστος βασιλεύς Κωνσταντίνος ο πρώτος. Και τον εδέχτηκε, προσιτός ήταν, μπορούσα να τον έδεις. Και δεν περίμενα, και με δέχτηκε. Αυτή τη στιγμή δεν θέλει να μου ήμουν ποτέ. Ω γέροντα του λέγω, Ιάννη, αισθάνεσαι χαρά, διότι έγινε δεκτός σε ακρόαση από να επίγειον ένδοξον βασιλέα. Πόσο χαρά πρέπει να αισθάνεσαι, διότι σε καλεί κάποιος άλλος, βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των βασιλευόντων, εις ακρόαση, πρόθυμο να ακρόαση. Ποιος είναι αυτός, λέει ο Τσοπάνος? Έλα στην εκκλησία, εκείνο ο Χριστός, ο βασιλεύς, χαίρε ο βασιλεύς ημών. Αλλά πρέπει να πούμε μια άλλη αλήθεια, ότι οι πρόθυμοι Δεν πρέπει να είμαστε μόνο εμείς. Για να μεταβαίνουμε στο κήρυγμα του Ευαγγέλου στο εις των ναών. Αλλά κάποιοι, θα σας πω τώρα, σας βάλω έναν κανόνα. Θα τον κάνω τον κανόνα. Καλικάκι θα σας δώσω. Δεν θα σας πω να σηκώσετε τον Όλυμπο. Θα μας πω να σηκώσετε τον Όλυμπο. Θα μου πείτε, Όλυμπος τώρα σηκώσετε, τι έπαθες. Τι έπαθες. Εγώ θα σας δώσω ένα χαλικάκι. Τόσο μικρό. Τόση μικρή. Δύο χαλικάκια θα σας δώσω απόψε. Ένα χαλικάκι τώρα στην αρχή του κηρύγματος, στο μέσο του κηρύγματος και ένα στο τέλος. Το χαλικάκι πήρε. Μπορεί να το σηκώσετε όλοι. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι. Όχι μόνο εσύ να πηγαίνεις στην εκκλησία, αλλά να προτρέπεις κι άλλους να έχουν στην εκκλησία. Και σας ρωτώ εγώ με ότι Ιησού του Ναζαρέου, ποιος από εσάς προέτρεψε να πάει στην εκκλησία ο άλλος. Στη γυναίκα προσπάθησε να πιέσει τον άντρα σου. Σι ο πατέρας τα παιδιά. Σι ο φίλος τον φίλο. Σι ο ένας τον άλλο. Βάλω λοιπόν κανόνα. Κάθε Κυριακή να προσπαθείτε με όλες τις δυνάμεις σας να φέρετε ένα στην εκκλησία. Για, από ένα προσπαθήστε να φέρετε στην εκκλησία, η εκκλησία θα διπλασιαστεί. Όχι απλώς. Και όπως αυτοί που είναι μανιώδεις στα αθλήματα, συναγείρουν με φορές και με κραυγές τους άλλους νέους και τρέχουν στα γήπεδα, εκεί πέρα στα γήπεδα, έτσι και εμείς πρέπει οι χριστιανοί, όχι μόνο εμείς να πηγαίνουμε, το λιγότερο είναι αυτό, αλλά προσπαθούμε να πείσουμε, πες μου, αυτό είναι το καθήκον μας, να οδηγήσουμε κι άλλους στον ναό του Θεού. Αλλά σε επανέλθουμε στη Χαλανέα. Η Χαλανέα είναι υπόδειγμα προθυμίας. Η Χαλανέα ακόμα είναι υπόδειγμα στοργής, μεγάλης στοργής. Δεν την βλέπετε, ποιος είναι ο πόνος της, είναι άρρωστη, πάσχει ιδία, όχι. Θα προτιμούσε χίλιες φορές να πάσχει ιδία από το χειρότερο νόσημα παρά να πάσει η κόρη της, έπασει η κόρη της. Και ο πόνος της κόρης της είναι και δικός της πόνος. Μια φορά πονάει το παιδί, 10 φορές, 100 φορές πονάει η φιλόστρογος γυναίκα. Η γυναίκα λοιπόν αυτή φαίνεται από την κραυγή της που έλεγε «Ελέησόν με, πλησίασε και φώναζε μακριά, Ιησού Χριστέ Ιε Δαβίδ, ελέησόν με να με ελεήσεις, εμένα με ελεήσεις». Οικειοποιήθη το πάθος της, το πάθος της κόρης το οικειοποιήθη. Τι μας διδάσκει αυτό, αγαπητοί μου, ότι η γυναίκα αυτή του ευγενής είχε ευγενή αισθήματα. Δεν ομοίαζε με τις γυναίκες, τις μοντέρνες γυναίκες της εποχής μας, οι οποίοι τις βλέπεις ότι μόλις νυχτώσει σαν νυχτερίδες, το παιδί της το κλείνουν μέσα, μέσα στο σπίτι, στο διαμερίσματα, φυλακή. Προκαιρού δεν είναι πολύ καιρό που ένα διαμέρισμα εδώ στην Αθήνα αναστατώθηκε από τις κραυγάς. Διότι η γυναίκα, η μάνα του, έπαιζε στο χαρτοπένιο και έτρεξε το 100 και το απελευθέρωσε το παιδί, το οποίο ήταν έτοιμο να πέσει από το μπαλκόνι κάτω. Άστρογες γυναίκες. Το χαρτοπένιο, το χαρτί, η πράσινη τσόχα τους ελκύει και αφήνουν πλέον τα παιδιά τους που δεν έχει γλυκύτερο για τη μητέρα. Άστρογες. Δεν νομίζει λοιπόν η Χαλανέα προς τον τύπο τη γυναίκα αυτά. Δεν νομίζει η Χαλανέα προς άλλες γυναίκες οι οποίες πετούν σαν τα σγατάκια στους δρόμους τα εκθέτους, έκθετα τα νήπια τους, τα βρέφη τους από διαφόρους αιτίας. Δεν ομοιάζει η γυναίκα αυτή η Χαλανέα με εκείνα τα άλλα, σ' άλλες είναι γυναίκες οι οποίες προμένουν εις εκτρώσεις και αμβλώσεις και έχουν πλουτίσει. Οι γυναικολογικές, κλινικές, οι ιατροί έχουν πλουτίσει. Οι δικηγόροι, δεν κατηγορώ όλος τον δικηγόρο, διότι υπάρχουν και εκλεκτοί δικηγόροι, σπάνιον βέβαια, αλλά υπάρχουν και εκλεκτοί δικηγόροι με συνείδηση, αλλά κατηγορώ τους ασυνειδήτους δικηγόρους, οι οποίοι επλούτησαν και θησάβησαν με τα διαζύγια. Οι μεν δικηγόροι επλούτησαν με τα διαζύγια, οι δε ιατροί, δεν λέγω όλους οι ιατρούς, διότι υπάρχουν, ξέρω, ιατρός Σαλονίκη, που γύριζε να του δώσει, έκτοψε δεν κάνει. Αλλά υπάρχουν άλλοι ασυνείδητοι, οι οποίοι σκοτώνουν στα σπλάχνα τη γυναίκα, τη ενέση, αντρός γυναικός, τα προϊόντα, τα τέκνατα, τα έμβρια. Φοβερό το αμάρτημα, τρομερό το αμάρτημα. Φτάσαμε, πού φτάσαμε, πού φτάσαμε, σε ποιον αριθμό φτάσαμε. Σύμφωνα με στατιστικές, έχουν φτάσει οι εκπρόσεις στην Ελλάδα το χρόνο, μετρήστε. Αν σας βάλω να μετρήσετε, θα φύγετε το βράδυ, τα μεσάνυχτα θα φύγετε. Σπάνιο πράγμα ήταν η έκπρωση. Σπανιότατο ήταν η άμβλωση. Έχουν φτάσει 300.000 αμβλώσεις και εκπρόσεις στην Ελλάδα. Προωρώ το έγκλημα. Και τώρα με καινούργιο νόμο που θα ψηφίσουν το Σωματείο των Γυναικών, που μια κυρία είναι και από την Αμερική και ήρθε εδώ στην Ελλάδα να ξευγενήσει το γένος των γυναικών. Βέβαια να ξευγενήσει το γένος των γυναικών, και άλλες κυρίες από την Αγγλία και άλλες από εδώ και από εκεί, θεωρούν την Ελληνίδα ως καθυστερημένη γυναίκα και ήταν αυτοί με τα φώτα τους και δημιούργησαν σωματεία γυναικεία και την προτροπή αυτών, την επιμόνω προτροπή, θα ψηφιστεί νόμος. Νόμος προστατεύουν, θα είναι πλέον, θα προστατεύουν τους φωνείς των αμβλώσεων και θα είναι οι αμβλώσεις όπως και η μοιχεία ελεύθερη. Τότε οι αμβλώσεις θα φτάσουν σε διπλάσιο ρύθμο. Και η Ελλάδα θα σβήσει. Θα σβήσει η Ελλάδα. Ερχόμαθα δεύτερη στον κατάλογο όλων των εθνών του κόσμου. Ερχόμαθα δεύτερη σε υπογεννητικότητα. Αλμπάνια γεμάτο παιδιά. 2,5 εκατομμύρια Αλμπάνοι υπό Ευαρχόντζα φτάσανε 3,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Σέρβοι, παιδιά. Βούλγαροι, Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Όσοι άμμος θαλάσσια και τα άστρα. Τι δρέμουν να χάσουμε την Δυτική Θράκη, διότι εκεί πλησιάζουν πλέον να περάσουν τους Έλληνες. Εκεί γεννούν. Παιδιά, διαζύγια δεν υπάρχουν. Μοιχείες και πορνείες δεν ακούγονται. Και ζουν αυτές. Και οι γυναίκες των ντυμένες σαν καλόγριες. Από το λαιμό μέχρι τον αστράγαλο. Έτσι. Μοχεία και πορνεία δεν υπάρχουν. Φοβερό λοιπόν η άμβλωση που και οι γυναίκες αυτές πλέον δεν είναι γυναίκες, αλλά είναι τέρατα. Τέρατα. Τα οποία δεν γέννησε η γη, αλλά γέννησε ο Άδης. Όταν έγινε, νομίζω σας το ξαναείπα αυτό, όταν έγινε ο σεισμός Θεσσαλονίκης και εσύ στη Θεσσαλονίκη εκ θεμελίων και τρόμος και φόβος, και περνούσαν την γέφυρα του αξιού και ερχόταν σε όλη την δική μα, στην πόλη μας ήταν αρκετοί. Ένας άνθρωπος ήρθε στη Μητρόπολη και μου είπε, και εγώ ξέφραζα τη λύπη μου για το δυστύχη, για το σεισμό. Λέει, μας τιμωράει ο Θεός. Γιατί μας τιμωράει ο Θεός? Εγώ, μου λέει λοιπόν ότι μας τιμωράει ο Θεός, δι μου είπε επιστήμον, αξιόλογος άνθρωπος, ότι εκεί κοντά στην Τούμπα, πέρα από εκεί πέρα, σε μια συνοικία, εκεί έφραξαν οι υπόνομοι. Έφραξαν οι υπόνομοι. Καλέσανε το συνεργείο του Δήμου. Και όταν το ανοίξαμε εκεί ο παρόν, οι υπόνομοι ήταν γεμάτοι από σάρκες παιδιών ευρύων. Διότι κοντά εκεί λειτουργούσαν τρεις γυναικολογικές κλινικές. Και έπειτα παραξενευόμεθα και απορούμε πώς ήρθε η γη. Πώς ήρθε η γη. Όθε διαπρεσβειών της Υπεραγίας του τόπου και πάνω των Αγίων, ας ελεήσει το έθνος αυτό το αμαρτωλό. Είχαν νέα ή το υπόλοιπο στοργής. Είχε στοργή, σπλάχνα στοργής μέσα στην καρδία της. Και γι' αυτό επήγε και έτρεξε κοντά στον Χριστό. Αλλά είχαν νέα δεν είναι μόνο υπόδειγμα προθυμίας. Δεν είναι υπόδειγμα μόνο στοργής. Είναι υπόδειγμα και επιμονής μεγάλης. Τι φωνάζει, ελέησομαι. Πόσο, μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, πολλές φορές. Πού? Στο Χριστό. Και ο Χριστός δεν απάντα. Περίεργο πράγμα. Ο Χριστός που είχε την πιο ευαίσθητη καρδία στον κόσμο. Την πλέον ευαίσθητη καρδία στον κόσμο. Δεν υπήρξε άλλη καρδιά σαν την καρδιά του Χριστού. Που έκλεινε ουρανών και γη και αγάπησε τον κόσμο. Ο Χριστός κλείνει. Δούλε μία απάντηση. Είναι αδιάφορος κάθε άλλο. Θέλει να δοκιμάσει την πίστη, την ταπείνωση της γυναικός αυτής. Και αυτή φωνάζει. Και σε μια στιγμή φωνάζει αυτή. Και λέει το Ευαγγέλιο κράζει. Λέει και μια λέξη του Ευαγγελίου έχει μεγάλη σημασία. Κράζει. Έχει μεγάλη σημασία. Και λέει παρακού όπως έκραξε η Κανανέα, έκραξε και ο Χριστός. Έκραξε, κράβος. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν μερικοί παράξενοι τύποι που άμα ο Ιεροκήρυκας φωνάξει. Φωνάκλας, νου δεν τον υποφέρομαι, φωνάζει. Τι φωνάζει, σκούζει για τα πρόβατά του. Φωνάζει για κάτι μεγάλο και υψηλό. Έχετε παρατηρήσει εσείς τον πόλεον τι συνήθεια έχουν οι κότες, οι όρνηδες? Η όρνηθα, η κλώσσα. Ξεμάτα. Όταν η όρνηθα είναι στο χωράφι και βρήκα ένα σπόρο ή ένα σχολικάκι, δεν το τρώει η ίδια. Αλλά με χαρά φωνάζει γλυκά τα πουλάκια να πάνε το σκουλίκι. Αλλά όταν όμως η κότα δει στον ορίζοντα στίγμα, δει γεράκι, τότε αλλάζει η φωνή. Την ακούσατε? Πόσο φωνάζει? Σπρακτικά φωνάζει. Για να ειδοποιήσει τα ορνήθια να πλησιάσουν κάτω από τα στεριά σου. Έτσι λοιπόν και ο Κύριος του Ευαγγελίου θα μιλήσει γλυκά, ήσυχα, σαν τη φωνή της μάνας του. Αλλά όταν έρθει κίνδυνος, όταν δει το λύκο, όταν δει τους ιέρακας να αρπάζουν τα τεκνία του, τότε η φωνή του θα αλλάξει και κράβος. κράτος με φωνή μεγάλη, σαν να ήταν ο Χριστός να μην ακούει ο Χριστός. Επιμονή λοιπόν μας διδάσκει εδώ η Χαναναία ότι πρέπει να επιμένουμε. Να επιμένουμε στην προσευχή μας, να επιμένουμε. Εκείνο που λέμε στην εκκλησία, έτσι με συγκινεί πολύ εκείνο. Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Και πάλι, και πάλι, και πάλι, και πάλι, και πάλι. Όπως η Χαναναία έκρασε. Και έτσι και επιδομένο. Έτσι δεν είναι φλιαρία, δεν είναι βατολογία. Αλλά πρέπει επιμόνως να κρούμε. Να μην μοιάζουμε, όπως λέει ένας νεότερος ιεροκήρυκας, με κάτι αλυτόπεδα τα οποία πάνε στα σπίτια και χτυπούν τα κουδούνια και εξαφανίζονται. Αλλά ήμαθα σαν κοινούς τους καλούς επισκέπτες, οι οποίοι χτυπούν μια, χτυπούν δυο, χτυπούν τρία την πόρτα ή το τηλέφωνο, έως όταν τύχουν απαντήσεως. Επιμονή λοιπόν χρειάζεται, γιατί αναλάβουμε τις ευλογίες του Θεού. Μάλιστα, στο σημείο τούτο θα σας φέρω ένα παράδειγμα της επιμονής, που είναι μια αρετή μεγάλη επιμονή, τις οποίες δυστυχώς στερούμεθα εις τα πνευματικά θέματα. Κάνω μια φορά την προσευχή, δεν μας έδωσε κάτι ο Θεός, πάει τελείως. Δεν τον ζητούμε. Και πάλι και πολλάκι. Κι έτσι, έτσι, έτσι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμε. Κρούοντες την θύραν του ελέος του Κυρίου μας. Λέγει κάποιος επιστήμον που παρακολούθησε παρακαλώ πόσα χρόνια. 10 χρόνια το μυρμήγκι. Θεέ μου, Θεέ μου. Ένα μυρμηγκάκι φτάνει να μας αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Αν μπορούσαμε να το δούμε 100 φορές μεγαλύτερο, θα θαυμάσαμε. Τι εργοστάσιο, τι εργοστάσιο. Τι λεπτεπίλεπτα όργανα έχει μέσα. Θεέ μου, Θεέ μου. Απορώ πως υπάρχουν άπιστοι. Μυρμηγκάκι. Το μυρμηγκάκι. Παρατηρούσε λοιπόν το μυρμηγκάκι ότι αυτό ήταν φορτωμένο με ένα φορτίο δυσανάλογο με το βάρος. Ένα σπόρο μεγάλο. Και προσπαθούσε το σπόρο να τον εβάσει πάνω στον τοίχο. Σε έναν τοίχο να τον εβάσει. Πάνω τον εβάσει, έπεσε μια φορά. Δεν απογοητεύτηκε. 2 φορές, 3 φορές εμέτρησε ο επιστήμον πόσες φορές. 75 φορές το ανέβασε και έπεσε. Και την 76η φορά το ανέβασε. Μπράβο, μυρμηγκάκι. Μάλιστα. Και ο άνθρωπος απογοητεύεται. Με την πρώτη προσπάθεια, με τη δεύτερη προσπάθεια, με την τρίτη προσπάθεια. Και όλοι είναι αυτοί οι ήρωες της επιμονής. Λέγει ένας μύθος, ασιωτικός μύθος, παρασιωτικός με αυτό, ότι ένας ναύτης στη θάλασσα, εκεί στην πρόρα της Πυπήμνης, ήταν γαλήνιος ο καιρός, είχε ένα δαχτυλίδι, το δικό του δαχτυλίδι, της γυναικός του δαχτυλίδι, και το έπαιζε εκεί, κοντά στη θάλασσα. Αλλά παίρνει το δαχτυλίδι, έπεσε μες στη θάλασσα. Απογοητεύτηκε. Λέει, θάλασσα, δώσ' μου το δαχτυλίδι. Αλλά πού να δώσει θάλασσα το δαχτυλίδι. Θάλασσα, δώσ' μου το δαχτυλίδι. Πού η θάλασσα να απαντήσει. Πήγε προς το κάτω. Θάλασσα, δώσ' μου το δαχτυλίδι. Και τότε παίρνει έναν κουβά και άρχισε να αδειάζει. Να αδειάζει. Αν είναι το δυνατόν ποτέ. Να αδειάσει η θάλασσα και να βρει στο μύθο με ένα θάλασσα το δαχτυλίδι. Και τότε λέγει ο μύθος διδακτικός, σαν το μύθο του Μερμηντιού, τι δηλαδή λέει. Ότι παρουσιάστηκε η θάλασσα σαν μια γυναίκα όμορφη και του λέει πάρε το δαχτυλίδι. Εσύ με τέτοιο πείσμα θα μάδιαζες. Μάλιστα. Πείσμα. Πείσμα ιερών. Ό,τι είναι ο Άγιον και ιερών. Μέχρι τελευταίας πρωής. Μέχρι τελευταίο φυσικείου. Μέχρι τελευταίας αναπνοής. Θα πολεμήσουμε και ό,τι είναι ιερό. Και θα γίνουμε κατώτεροι του ναύτου και κατώτεροι του μυρμηγκιού. Παρουσίασα τη Χαναναία ως υπόδειγμα πρώτον. Τι το ξέχασα, εσείς το ξεχάσατε. Προθυμίας. Δεύτερον, ως υπόδειγμα στοργής, ως υπόδειγμα επιμονής και τώρα την παρουσιάσω ως υπόδειγμα ταπεινώσεως. Επιτέλους ο Χριστός δίνει προσοχή. Τι θέλεις? Και λέγει, δεν είναι σωστό. Εγώ δεν ήθελα για τα πρόβατα, τα έξωθεν της πίμνης του Ισραήλ. Ήθελα για τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Και επειδή επέμενε εκείνη, απαντά. Και λέγει στη γυναίκα, λέγει, το ψωμί που είναι προορισμένο για τα παιδιά δεν το δίνει κανείς στα σκυλιά, στα κοινάρια, στα σκυλιά. Περίεργος λόγος αυτός. Η ανδήποτε άλλη γυναίκα να ήταν στην θέση, θα έπαιγε. Μη βρίζεις θα πει, σκύλο με λες, σκυλάκι με λες, εγώ είμαι άνθρωπος. Και όμως αυτή η γυναίκα πήρε τη λέξη αυτή κοινάριον. σκυλάκι. Την πήρε την Άρη ότι την έξε και την έκανε όπλο και νίκησε τον αίτητο. Ενίκησε τον αίτητο τον Χριστό. Η ταπεινή γυναίκα, τι θαύμα. Τον ενίκησε. Διότι είπε, ναι κύριε σκυλάκι είμαι. Είμαι από τη γενεά των λατρών, οι οποίοι σαν τους σκύλους σμίγουν μέσα στον δρόμο και παντού δεξιά-αριστερά. Σαν σκύλος, σαν κάθατος είμαι. Αλλά μην ξεχνάς ότι τα παιδιά, το ψωμί, ότι το αφεντικό, όταν φάνε τα παιδιά, ή μάλλον και όταν τρώνε τα παιδιά, τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι, τα ρίχνουν στα σκυλιά και τρώγουν τα ψίχουλα. Χριστέ μου, ένα ψίχουλο. Χριστέ μου, ένα ψίχουλο. Χριστέ μου, ένα ψίχουλο. Δώσε και σε μένα τον Ματωλό Αυγουστίνο και φτάνει. Και εσάς. Πλούσιος είναι ο Κύριος. Έχει ψωμί, άφθονο ψωμί, για να ζήσουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι πνευματικό ψωμί. Αλλά ένα ψίχουλο, μου λέει ένας ευσεβής καλόγερος της Λογκομάρδας, όταν λέγει προσεύχεσαι, Πάτερ Αυγουστίνε, σε παρακαλώ να μου δίνεις σε μένα ένα ψίχουλο από την πλούσια τράπεζα του ελέγχου του και των εκτριμών. Ένα ψίχουλο. Φτάνει το ψίχουλο. Και ο φτωχότερος έγινε πλούσιος και εκατομμυρούχος και πάμπλουτος και ζάπλουτος. Ναι, όταν πλέον ήκουσε, είχε ταπείνωση, έδειξε ταπείνωση η μεγάλη γυναίκα αυτή. Και όταν είδε πλέον ο Χριστός ότι μέσα από τα σπλάχνα της γυναικός βγήκε χρυσάφι, διότι το χρυσάφι δεν είναι στην επιφάνεια, αλλά το χρυσάφι είναι βαθιά. Και όπως η γη απάνω, κάπου εκεί στην Κοζάνη, μου λέγε κάποιος, βλέπεις εδώ τη γη, λέω ότι βλέπω. Βλέπεις νερό, δεν βλέπει, ούτε σταγόνα. Εγώ λέει, θα τρυπήσω αυτή τη γη, θα τρυπήσω το βράχο με το γεωτρύπανό μου και θα φτάσω βαθιά 200, 300, 500 μέτρα και θα βρω νερό. Και πράγματι λοιπόν έβαλε το γεωτρύπανο και τρύπησε τη γη και ξαφνικά άνοιξε άβλακας, πίδαξ και πετούσε δροσερό νερό. Έτσι και ο λόγος του Χριστού γεωτρύπανο ετρύπησε μέσα βαθιά την καρδιά της γυναικός και μέσα από τα βάθη της γυναικός αυτής εξήθε ποταμός, εξήθε είδωρ ζών, εξήθε αιώνια αλήθεια της πίστεώς μας. Τότε ο Χριστός εθαύμασε. Δεν εθαύμασε ο Χριστός Ποντίους Πιλάτους και άρχοντας της γης και αρχιερείς Άναν και Καϊάφαν. Δεν εθαύμασε το μεγάλο εκεί ψηλά. Εθαύμασε τους μικρούς της γης. Εθαύμασε μια Χαναναία και είπε «Ω, μεγάλη σου η πίστη γίνε, μεγάλη σου η πίστη γεννηθεί το Θεός θέλεις». Αυτό αγαπητοί μου είναι το πενιχρό φαγητό, η πενιχρά μου τράπεζα που ετοίμασα σήμερα, για να σας προβάλλω ενώπιόν σας ως υπόδειγμα γυναικός, ως υπόδειγμα μιμήσεως, άξιος μιμήσεως. Δεν σε προσίασα να ασκητή, διότι αν σε προσίασα ασκητή θα μου λέει «Ω, εγώ Μέγας Αντώνιος δεν γίνομαι». Δεν σε προσίασα ένα ιεράρχη, γιατί θα μου πείτε «Εγώ δεν είμαι ιεράρχης». Δεν σε προσίασα κάτι άλλο, μια γυναίκα του λαού, του πτωχού λαού, η οποία ανεδείχθη και εξιώθη μια αστιού ενός Θεού του υπέρ. Και πρέπει να ομολογήσουμε ο Χριστός το Ευαγγέλιο, να αυτή η περικοπή διδάσκει οποία αξία δίνει ο Χριστός στη γυναίκα. Είναι γεγονός ιστορικών, αναμφισβήτητων, δεν έχω καιρό να το αναφέρω, ότι η γυναίκα προ Χριστού ήταν πολύ χαμηλά. Δεν θεωρεί το άνθρωπος. Θεωρεί το ένα είδος κατώτερον. Και μέχρι σήμερα, αν πάτε σαν Συνδίας κάτω, υπάρχουν ακόμα κάτι Συνδίας, κάτι εκεί άγριες φυλές, που άμα πεθάνει ο άντρας, υποχρεώνεται να ταφεί ζωντανή μέσα στον τάφο και η δία γυναίκα. Περιφρονημένη. Το Κοράνιον περιφρονείται η γυναίκα. Και καθιστά τον άντρα ανδροκρατία έχουμε. Μάλιστα. Και λέγανε σε μια προσευχή οι Ιουδαίοι στην παλιά εποχή. Έλεγαν οι άντρες, σε ευχαριστούμε Θεέ που δεν μας έκανες γυναίκα. Τέτοια περιφρόνηση ήταν στη γυναίκα. Αλλά ο Χριστός πήρε τη γυναίκα, την ύψωσε. Την ανέβασε, Θεέ μου, τη γυναίκα. Την έφτασε μέχρι του ουρανού. Την έκανε βασίλισσα του ουρανού και των αγγέλων και αρχαγγέλων εν το προσώπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μόνο ο Χριστιανισμός ετοίμησε τη γυναίκα. Και γι' αυτό τη γυναίκα αυτή. Και μάλιστα στη γυναίκα αυτή λοιπόν, την που ύψωσε, πρέπει να είναι ευγνώμων προς τον Χριστό η γυναίκα. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητον ότι η γυναίκα εκδηλώνει αισθήματα αγάπης και ευλαβίας και ευγνωμοσύνης στον Χριστό, τον αιώνιο σωτήρα της. Σπάνιον να δεις γυναίκα άπιστον και δεθαρμένη. Σπάνιον. Μπορεί να είναι να έχει πέσει η γυναίκα, να μες στην καρδιά της μέσα και στην πλέον αμαρτωλή γυναίκα που είναι ράχος της κοινωνίας και πουλεί το κορμί της αντινομισμάτων και κερμάτων, και μέσα στην καρδιά αυτής βλέπεις τον αδάμαντα, στον βόρβορο μέσα βλέπεις την πίστη στον Χριστό. Σπάνιο. Και πρέπει μόνο αυτές οι κυρίες που σας ανέφερα προηγουμένως, οι οποίοι δεν ξέρω πώς κατόρθωσαν, να καταλάβουν, το θεωρώ δυστύχημα αυτό, για τις γυναίκες σοφραζέτες, μοντέρνες, έξω από τον χριστιανισμό, ξένες προς τις παραδόσεις του γένους μας, αλότριες του πνεύματος του Ευαγγελίου. Αυτές οι γυναίκες κατέλαβαν τον Ευαγγελικό Σταθμό, και μία γυναίκα από αυτές, δήθεν καθηγήτρια, δεν ξέρω τι είδος είναι, ανέβη στον Ευαγγελικό Σταθμό και από εκεί είπε ότι τα μυστήρια του γάμου και τα μυστήρια της βαπτίσεως είναι μασκαραλίκια. Μάλιστα. Γυναίκα, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, γυναίκα, υπέροχες γυναίκες, επειδή ομιλούμε χθες, είχαμε ορτή των τριών ιεραρχών, εάν σήμερα έχουμε Μέγα Βασίλειον, Χρυσόστομο και Ιωάννη και Γρηγόριον Ναζενών, το οφείλουμε στις γυναίκες. Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύπτεται μια γυναίκα. Πίσω από το Μέγα Βασίλειο κρύπτεται η Εμέλεια, η οποία γέννησε νέα παιδιά. Πίσω από τον Γρηγόριο κρύπτεται μια γυναίκα σπουδαία Ινώνα. Και πίσω από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η σπουδαία εκείνη γυναίκα, η Ανθούσα, η οποία σε ηλικία 20 ετών έμεινε χείρα για να θρέψει τον Ιωάννη της. Και πίσω από τον Ιερόν Αυγουστίνο, το οποίο εγώ αναξίως φέρω το όνομα, κρύπτεται μια Μόνικα, για την οποία είπε ο Αμβρόσιος, ο Ιερός Αμβρόσιος, ότι μη κλαίες, μια παιδί που τόσα κλάματα έχει η μάνα του ποτέ δεν χαθεί. Πίσω κρύπτεται το μεγαλείο της γυναικός, όχι στη βιτρίνα, αλλά πίσω στα βάθη της οικογενείας, εις τον οίκο του Θεού κρύπτεται η γυναίκα. Και λέγει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, μιμητής του μεγάλου βασιλεύου, ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν, ότι η γυναίκα νικά τον άνδρα. Ας έχει σώμα η γυναίκα πιο αδύνατο, εκφύσεως πιο αδύνατο από τον άνδρα το σώμα της γυναικός. Ας είναι ευαίσθητον το σώμα της γυναικός, τρυφερόν. Εν τούτης όμως η γυναίκα που είναι πιο αδύνατος νικά τον άνδρα. Πού τον νικά? Στον ευγενέστερο τομέα. Ο ευγενέστερος τομέας δεν είναι το μυαλό, αλλά είναι η καρδιά. Κι αν χαθεί ο κόσμος, θα χαθεί από το μυαλό. Από το μυαλό των επιστημόνων που φτιάσανε τόπες ατομικές και από ώρα σε ώρα περιμένουν να ανεβούν πάνω. Θεέ μου, σε ποιες προμονάς να ανεβούν πάνω από στην Αθήνα ένα τέτοιο αεροπλάνο, ένα τέτοιο μυαλό, επιστημονικό μυαλό, τεράστιο μυαλό, θα χτυπήσει, θα πιέσει ένα κουμπί. Ω Θεέ μου, και κάτω σβήνει ολόκληρος η πόλη. Ναι, όχι λοιπόν το μυαλό, δεν είναι τόσο παραπάνω από το μυαλό, είναι η καρδιά. Όχι μυαλό, καρδιά. Και η καρδιά, έχει καρδιά η γυναίκα. Τρυφερά καρδιά, γεμάτο αισθήματα, ευγενικά και υπέροχα αισθήματα που διαπλάσει τον άνδρα κλπ. Λέει λοιπόν ότι ο Χρυσβασίλειος, ότι η γυναίκα ενίκησε τον άνδρα στα έργα της ευποιίας και της αγάπης. Και τη βλέπει στη γυναίκα στα νοσοκομεία μέσα, που εγκατέχω εκεί πέρα μια ηρωίδα σε ένα γεροκομείο, πετάξανε οικογένειες, ένας 4 κορίτσα, 5 αγόρια. Και τον πέταξαν έξω το γέρο. Κανείς δεν τον έχετε. Κι όμως μέσα στο γεροκομείο μια ηρωίδα κάθεται και περιποιείται τους γέροντας χωρίς παρακαλώ μισθό, Ιεραπόστολος του Χριστού. Νικά λοιπόν η γυναίκα τον άνδρα στα έργα της ευποιίας και της αφιλανθρωπίας και αγάπης. Και λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, να σας μεταφέρω στα χρόνια της δουλείας, τι λέει ο Χριστός, τι λέει ο Κοσμάς, λέγει στους άνδρας, τι να σε κάνω, λέγε σε άνδρας. Αλλά δεν είσαι άνδρας. Είσαι κατώτερον και από τη γυναίκα ακόμα από όλο τον κόσμο. Τι να σε ονομάσω άνδρα, που είναι τα αισθήματά σου, που είναι η αγάπη σου, που είναι ο ροϊσμός σου, που είναι η αυταπαρνησή σου. Τι να σε ονομάσω άνδρα, που κυλίεσαι σαν το χείρο μέσα στα κάθαρτα νερά της ακαθαρσίας. Πώς σε ονομάσω άνδρα. Και βλέπεις λοιπόν άνδρας. Λέγω λέει χίλια λόγια στους άνδρες, ούτε ένας δεν με ακούει. Και λέγω στις γυναίκες ένα λόγο και μ' άκουσαν οι γυναίκες. Ποιο λόγο είπε? Ποιος είναι ο λόγος που είπε? Ένα λόγο είπε στις γυναίκες και τον άκουσαν όλες οι γυναίκες. Είπε ένα λόγο που έθιξε την μανία που έχουν οι γυναίκες στο λούσο, στην πολυτέλεια. Λέγει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, την ώρα που καίεται το έθνος, που υπάρχουν παιδιά γράμματα και αμόρφωτα, είναι ντροπή σου η γυναίκα να έχει σκουλαρίκια και χρυσάφια και πολύτιμα πράγματα επάνω σου. Δώστε μου είπε ο Άγιος Ασκητής, δώστε μου γυναίκες της Πίνδου, γυναίκες της Μακεδονίας, γυναίκες της Βορείου Ηπείρου, δώστε μας γυναίκες τα χρυσιβικά, τα δαχτυλίδια σας, τα σκουλαρίκια σας, τα χρυσιβικά σας. Και τι έγινε, σωρός, σωρός. Και από εκείνα τα χρήματα των ηρωίδων γυναικών εκτίστηκανε παρακαλώ 500 σχολεία μικρότερα, 400 μεγαλύτερα. Ας είναι αείνιστες οι ηρωίδες αυτές της Ελλάδος, οι οποίοι έδωσαν ό,τι είχαν για να δημιουργηθεί ένα μεγαλείο στην πατρίδα μας. Ναι, προς σας τις γυναίκες τρέχω τον λόγο. Μιμηθείτε το παράδειγμα της Καραλέας αδελφής. Μιμηθείτε την προθυμία της και την κυριακή το πρωί συναγερός. Άντρα, θα πας στην εκκλησία. Μία, δύο, τρεις, τέσσερες, πέντε. Έχω πολλά παραδείγματα που οι γυναίκες έπεισαν τους άντρες των να μεταβαίνουν στην εκκλησία. Βραβείον δικό σου θα είναι. Τα παιδιά σου είναι Κυριακή. Ξυπνήστε, παιδιά, και είναι Κυριακή. Φτερά στα πόδια. Προτρέψετε, όχι μόνο εσύ να πηγαίνεις και άλλες πληγές να οδηγήσεις. Μιμηθείτε τη Χαρανέα. Και όπως εκείνη ήτανε, είχε στοργή. Και εσύ με στα σπλάχνα σας να έχετε στοργή. Στοργή. Προημερών, μη προσέξατε. Προτιμότερο να γκρεμίσετε μια εκκλησία παρά να γκρεμίσετε μέσα στα σπλάχνα σας. Ούτε ωραίον έδωσε ο Θεός ως φυτόν ουράνιον το έμβριο, την ψέξατε. Προημερών με πήρε μια άγνωστος. Πάτερ μου, θέλω να σου μιλήσω. Και έκλαιγε, και έκλαιγε, και έκλαιγε, και έκλαιγε. Είδα και έπαθα να συνδεθώ μαζί της. Επιτέλους λέω, τι θέλετε, κυρία μου. Αχ, λέει, κάρβουν έχω στην ψυχή μου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τώρα το καταλαβαίνω τι έγκλημα. Τι, μου είπε λοιπόν η γυναίκα, ότι προτροπή του ανδρός. Αχιθελής της αιδείας, ότι η γυναίκα αυτή ξερίζωσε το αίσθημα της στοργής. Και παρακαλώ, έκανε 6 εκτρώσεις. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, θα τρελαθώ. Και μόλις και με τα βία την παρηγόρησα και της είπα ότι ο Χριστός είναι ο κενός αγάπης και συγγνώμης και τρέξω στον Χριστό. Γυναίκες που με ακούετε, πρόθυμες στο έργο του εκκλησιασμού, στοργικές στον άντρα σας, στα παιδιά σας. Γυναίκες, μιμηθείτε τη Χαναναία γυναίκα. Είστε το πράγμα της επιμονής. Και μία και δύο και πολλές φορές. Και πολλάχες. Ως το μερημίγκι, ως τον άχτης. Προσεύχεστε προς τον Θεό και ο Θεός θα κάνει το θαύμα του. Ναι. Γυναίκες, ταπεινές να είστε. Ω, δώστε μου μια ταπεινή γυναίκα. Όχι απλώς λέει ταπεινά λόγια. Δώστε μου μια ταπεινή γυναίκα. Είναι άγγελος Κυρίου Παντοκράτορος. Όπως λέει ο Κοσμάς ο Τολός, όταν δω στον δρόμο υπερήφανο άνθρωπο, νομίζω ότι βλέπω τον διάβολο. Και όταν βλέπω στον δρόμο άντρα ή γυναίκα ταπεινή, λέγω ότι είναι άγγελος Θεού. Μιμηθείτε την ταπείνωση. Και νικήσατε τον κόσμο για τις πραγότητες και ταπεινότητες. Γυναίκες, πιστεύετε, ναι πιστεύετε, ναι πιστεύετε, ναι πιστεύετε στον αιώνα αυτό της απιστίας. Και αν δεν πιστεύει ο άντρας σας, και δεν πιστεύει τα παιδιά σας, και δεν πιστεύει η γειτονιά σας, και αν ακόμα μια μείνετε μέσα στον κόσμο αυτό, ο Σιδάμαρης και ο Σταβιθά. Και όσο μία να μείνετε μέσα στον κόσμο, φτάνετε εσείς οι γυναίκες. Διότι θα έρθει η μέρα που τον Χριστό θα τον αφήσουν οι άντρες. Αλλά πιστεύω ακραδάντως στο νέο σταυρο, στη νέα σταύρωση του Ιησού του Ναζωραίου, κοντά θα μείνουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες εκείνες που πιστεύουν στον Χριστό. Και εύχομαι στον Θεό στην κάθε μέρα από εσάς που πυκνώνετε τα εκκλησιάσματα και τα κρατήρια του κόσμου και δεικνύετε αισθήματα αγάπη και βραβεία. Εύχομαι στην κάθε μια από εσάς. Εγώ αμαρτωλός επίσκοπος Αυγουστίνος, να ακούστε κι εσείς εν τη μέρα εκείνη. Όχι είναι μεγάλη σου η πίστη, γιατί το Θεός θέλει. Λοιπόν, τώρα τελείωσε η φλογιά. Τώρα αρχίζει. Λίγα λεπτά. Δεν φεύγετε, τελείωσε το κήρυγμα. Δεν φεύγετε. Τελείωσε το κήρυγμα. Καλά, η ουσία τελείωσε. Μας συνέχει, μας συγκινεί η υπόθεση, η μεγάλη υπόθεση. Διότι όντως είναι μεγάλη υπόθεση, η υπόθεση του πολιτικού γάμου. Που θέλουν να υποχρεωτικώς για όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνας να επιβάλλουν και να καταργήσουν τον αιώνιο θεσμό του γάμου. Και εναντίον του πολιτικού γάμου εξεφράστη η Ιερά Σύνοδος. Τι ίσως υποφόσκουν μακρινέστερες ελπίδες, μόλις ομίλησε η Εκκλησία, αρχίσουν και χαμηλώσανε τον ήχο τους. Χαμηλώσανε τη φωνή, το χαβάτος το χαμηλώσανε. Χαμηλώσανε τον ήχο τους. Μόλις η Εκκλησία απλώς είπε δύο λέξεις. Πού η Εκκλησία να σηκωθεί, όπως είπα. Πού να σηκωθεί η Εκκλησία να χτυπήσουν καμπαναριά και να βγουν οι παπάδες και επικεφαλής ο αρχιεπίσκοπος και μετά με λαμπάδες και με ξεφτέρυγα και να μαζευτεί ο κόσμος κόμμα σε 100-200 χιλιάδες. Θα συστεί η Αθήνα. Η Αθήνα θα συστεί. Μόλις ομίλησε η Εκκλησία και κάτι σκέπτονται και συλλογίζονται. Αν και εγώ φοβούμαι ο τελικός διαδράνειαν της Εκκλησίας θα επικρατήσει όπως το διαζύγιον έτσι και ο πολιτικός γάμος θα επικρατήσει. Υπεύθυνος δε δια την υπογραφή διότι ούτου νόμου εάν θα συσπιστεί τέτοιος νόμος μέσα στην πατρίδα μας θα είμαστε υπεύθυνοι και εμείς οι αρχιερείς, θα είστε υπεύθυνοι και οι ιερείς του υψίστου, θα είναι υπεύθυνος και ο λαός, θα είναι υπεύθυνος όλοι εξαιρέτως, αλλά την πιο μεγάλη όλοι μας θα είμαστε υπεύθυνοι για κάθε κακό που γίνεται στον κόσμο. Όταν γίνεται μια αδικία πρέπει κάποιος σε μια πόλη να ξηκωθεί. Όταν γίνεται μια αδικία ή ένα έγκλημα πρέπει κάποιος να σηκωθεί. Εάν όμως σε μια πόλη δεν υπάρχει ούτε ένας, προτιμότερο να σβήσει η πόλη σε αυτή από τον κόσμο. Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι γίνεται η διαμαρτυρία πανταχώθεν. Αν λοιπόν υπεύθυνοι είμαστε όλοι, αλλά υπεύθυνος ενώπιον Κυρίου, ενώπιον ανθρώπων εδώ του ακροτηρίου, ομιλώ και λέγω ότι υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας, διότι αυτός στα χέρια του έχει το βέτο. Κι άμα αυτός δεν υπογράψει, νόμος δεν εκτελείται. Κι άμα αυτός ακόμα έχει το βέτο, διότι αντιθέτως προς την Ιταλία και αντιθέτως προς την Ελβετία, που όταν παρουσιαστούν 1.000.000 υπογραφές, η αυτομάτως η πολιτεία διατάσσει διενέργεια δημοψηφίσματος, εδώ δυστυχώς το βέτο το έχει ένας και μόνον, και αυτός λέγεται Καραμαλής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνεπώς, πρέπει προς τα εκεί. Αν ήταν εύκολος, η είσοδος, σας είπα για ένα βοσκό, που με το πρώτο που ζήτησε, επήγε στον πρόεδρο Δημοκρατίας. Αμέσως, τον βασιλέα Κωνσταντίνο, τον ένδοξαν αυτό που διπλασίασε μαζί με τον Λευτέρο Βενιζέλο, ο οποίος σημειώθηκε ο Λευτέρος Βενιζέλος, ήταν κατά του γάμου. Δεν έκανε. Μεγάλωσε αυτή η διάνοια και καρδία του έθνος, ήταν κατά του πολιτικού γάμου. Λοιπόν, αν ήταν η εποχή εκείνη, θα ανέβαιναν στα ανάκτορα και στον πρόεδρο. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν μπορούμε να ανεβούμε προς τα επάνω. Και επειδή δεν μπορούμε προς τα επάνω, έκανα κάτι άλλο. Υπάρχει, δόξα τω Θεώ, σφεντόνα που τα βληματί της, μια μικρά σφεντόνα, πολύ μικρά σφεντόνα, που τα βληματά της φτάνουν μέχρι βασιλέων και αυτοκρατόρων και μέχρι ακόμα πατριαρχείου. Και η μικρά αυτή σφεντόνα που 40 χρόνια χρησιμοποιώ εγώ ο ταπεινός και άσημος επίσκοπος, η μικρά σφεντόνα λέγεται σπίθα. Γαλάζα είναι, γαλάζι ήμεθα. Γαλάζα είναι, γαλάζι ήμεθα. Και γράφει. Λοιπόν, και αυτή η σπίθα παρακαλώ, λέγει, βλέπετε, εσείς έχετε βλαμάτια και βλέπετε, ορίστε, διαβάστε δυνατά.
Ανοιχτή. Ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή.
Εδώ είναι. Αν δεν πάμε φυλακή, αν μην τόσο παιδιά, το προσέχουμε. Αν δεν πάμε φυλακή. Λοιπόν, να μην πάμε φυλακή, ο Θεός φυλάξει για κλεψά. Να μην πάμε φυλακή για πορνεία και μοιχεία. Να μην πάμε φυλακή για ανηθικότητες και παυλότητες. Να πάμε φυλακή για την οικογένεια, για τον Χριστό, χίλιες φορές. Λοιπόν, αλλά είμαι αμαρτωλός και είμαι άξιος ενός Θεού του μεγαλείου. Διότι το να διώξουν είναι μεγαλείο. Τι να πεθάνουμε στο κρεβάτι με τα χαμομήλια, χίλιες φορές φυλακή για τη δόξα του Χριστού. Λοιπόν, τώρα. Σας έδωσα ένα χαλικάκι, το θυμάστε. Ότι άλλοτε άμα ξαναρχόμεθα, κάθε Κυριακή θα φαίνεται και ένα άλλο. Την άλλη Κυριακή θα φέρετε και ένα άλλο εδώ πέρα. Αυτό ως κανόνα σας το βάλω. Δεύτερο κανόνα. Θα πάρετε σήμερα δωρεάν. Όχι ένα που παίρνετε πάντοτε. Θα πάρετε παραπάνω από 10, το λιγότερο από 10. Και πόδια έχετε, καρδιάς έχετε, μυαλά έχετε, Ελλάδα έχετε, οικογένεια έχετε. Σκορπίζετε εδώ. Παντού. Και τώρα για τους τσιγκούνιδες. Ένα αυτό χαλικάκι. Ποιο χαλικάκι? Γράμμα. Ένα από τα 10 που θα πάρετε, ένα από τα 20 θα πάρετε, ένα από τα 30 που θα πάρετε, ένα από τα 40, ένα από τα 100 που θα πάρετε, ένα θα το στείλετε στον κύριο Πρόεδρο. Τα Άγια Κεράκια σας! Τα Άγια Κεράκια σας! Μην λυπηθείτε, δε πώς είναι το γράμμα. 12, 15, θα φτάσει 20, 100 θα φτάσει. Λοιπόν, τα Άγια Κεράκια σας, να το βάλετε μέσα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε μια θερμή προσοχή. Να το βάλετε μέσα, να το κλείσετε. Και επειδή ομιλώ σε ψυχές που είναι ανδρείες, έτοιμες δια θάνατον, να γράψει τις εσείς απ' έξω την αποστολή. Όσες είστε εδώ, σας ορκίζω εις το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζαρέου. Σας βάλω επιτίμιον. Όσοι είστε εδώ, χίλιοι είστε, 2.000, 3.000, θα πάρει 3.000 σαν περιστέρια. Σαν σφενδόνες θα φτάσουν εκεί εις τον Μέγαρο και πιστεύω ότι θα έχουν καλό από αυτοί. Τώρα πρέπει να σας πω απόψε ότι δοκιμάζω μια εξαιρετική χαρά. Όχι μόνο ότι σας βλέπω εδώ με τον ίδιο ενθουσιασμό τον οποίο έχετε πάντοτε να ακούετε το κήρυγμα, το ριζοσπαστικό, το επαναστατικό, το λεκτικό κήρυγμα, χαίρομαι ακόμα διότι εδώ στην αίθουσα είναι ένας φλογερός επίσκοπος, ρωμαλαίος και υψηλός στο κρόνημα. Είναι ο Ελευθερουπόλεος Αμβρόσιος. Απόψε παρακαλώ, απόψε όλοι γονατίσετε μπροστά στα εικονίσματα και προσευχηθείτε για την πατρίδα μας, για το έθνος, για την ανθρωπότητα ολόκληρο. Προσευχηθείτε για την Εκκλησία μας να δώσει νίκη εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων. Αμήν. Όλοι μαζί, μια ψυχή ένας λαός, μια ψυχή ένας λαός, όλοι μαζί. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.